วอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่31สิงหาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าสหรัฐอาจกลับไปซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอีกครั้งและจะยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมาจีนบอกปัดคำกล่าวโทษของสหรัฐเรื่องความไม่คืบหน้าสำหรับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือสื่อออนไลน์ของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจได้ให้สัญญาผู้นำเกาหลีเหนือว่าสหรัฐจะลงนามในคำประกาศยุติสงครามเกาหลีหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์แต่ไม่เป็นไปตามนั้นและวันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับการฟ้องร้องสถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐนะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแสดงความเห็นทางกฎหมายสนับสนุนผู้เสียหายซึ่งเป็นนักศึกษาเชื้อสายเอเชียที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดว่ากีดกันการพิจารณารับนักศึกษาใหม่นอกจากข่าวโลกเหล่านี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจน่าสนใจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องของความพยายามที่จะตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานหลายอย่างแต่การให้หุ่นยนต์เข้าใจความผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดยังเป็นเรื่องยากอยู่ส่งท้ายวันนี้นะครับเกาหลีใต้จะเริ่มใช้กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มคาเฟอีนในโรงเรียนเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรติดตามคำตอบได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์เตือนว่าสหรัฐอาจจะกลับไปซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอีกครั้งในเวลาใดก็ได้ถ้าความคืบหน้าเกี่ยวกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั้นชะงักงันและเตือนว่าการกลับไปซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรในเอเชีย2ประเทศของสหรัฐนี้จะยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยมีมามากทีเดียวประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวโทษจีนสำหรับปัญหาความยากลำบากและความไม่คืบหน้าในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือรวมทั้งการที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือไม่กระเตื้องขึ้นหลังการประชุมสุดยอดที่สิงคโปร์นะครับและระบุว่าจีนนั้นมีอิทธิพลต่อเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการให้ความสนับสนุนด้านเรื่องของสินค้าต่างๆที่เกาหลีเหนือนั้นต้องการอย่างไรก็ตามในเรื่องของการซ้อมรบร่วมกับประเทศพันธมิตรนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงท่าทีที่ขัดแย้งกับการแสดงทัศนะของเจ้ากระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อก่อนหน้านี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าในขณะนี้ยังไม่มีเหตุผลอันใดที่จะใช้จ่ายเงินจำนวนมากในการกลับไปฝึกซ้อมทางทหารร่วมกับประเทศพันธมิตรในเอเชียก่อนหน้านี้คือเมื่อวันอังคารนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสกล่าวว่าขณะนี้เพนทากอนหรือกระทรวงกลาโหมสหรัฐไม่มีแผนการใดๆที่จะระงับการซ้อมรบขนาดใหญ่ร่วมกับเกาหลีใต้ต่อไปในอนาคตครับและเกี่ยวกับคำตำหนิของประธานาธิบดีทรัมป์ที่มุ่งเป้าไปที่จีนที่ระบุว่าจีนทำไม่มีส่วนช่วยเหลือในการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนื่องจากมีปัญหาพิพาททางการค้ากับสหรัฐนั้นกระทรวงการต่างประเทศจีนได้ตอบโต้คำกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างรวดเร็วโดยโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงว่าท่าทีของสหรัฐในเรื่องนี้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและหลักตรรกะอย่างไร้ความรับผิดชอบครับและว่าจีนนั้นไม่มีเหตุผลใดที่จะเข้ามาขัดขวางความคืบหน้าในความพยายามที่จะลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือครับในอีกด้านหนึ่งครับเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ในการทำงานการรายงานข่าวเชิงสืบสวนชื่อ Vox ในสหรัฐเผยแพร่รายงานในวันนี้โดยอ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งที่ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะได้ให้สัญญากับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือว่าตนนั้นจะลงนามในคำประกาศเพื่อยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการหลังการประชุมสุดยอดกับนายคิมจองอึนที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลง รายงานของเว็บไซต์ Vox ดังกล่าวนี้ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัญญาดังกล่าวกับผู้นำเกาหลีเหนือและหลังจากนั้นได้สร้างเงื่อนไขโดยขอให้เกาหลีเหนือนั้นลื้อทำลายหรือยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ของตนก่อนรายงานของสื่อออนไลน์ Vox ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่ผู้นำสหรัฐให้กับผู้นำเกาหลีเหนือนั้นทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดขึ้นและมีท่าทีในทางแข็งกร้าวขึ้นจากเกาหลีเหนือโดยสื่อออนไลน์ Vox ได้อ้างแหล่งข่าวที่ตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ท่าทีของเกาหลีเหนือเปลี่ยนไปและเกาหลีเหนือนั้นมีความไม่พอใจเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ได้ให้สัญญาในเรื่องการประกาศยุติสงครามเกาหลีในเรื่องของการยุติสงครามเกาหลีอย่างเป็นทางการแต่หลังจากนั้นได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของเรื่องนี้หรือเปลี่ยนแปลงเป้าหมายในเรื่องนี้ซึ่งเป็นเครื่องสอดแสดงให้เห็นว่าสหรัฐนั้นไม่รับผิดชอบในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ซึ่งทำให้ฝ่ายเกาหลีเหนือนั้นไม่พอใจครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันนะครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กที่ว่าสหรัฐนั้นจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกหรือ WTO ถ้าองค์การโลกแห่งนี้ไม่ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการทำงานของตนซึ่งนับเป็นการกล่าวโจมตีครั้งล่าสุดที่มีต่อองค์การการค้าโลกก่อนหน้านี้ผู้นำสหรัฐได้มีการบ่นมานานแล้วว่าสหรัฐนั้นได้รับการปฏิบัติในทางที่ไม่เป็นธรรมในเรื่องการค้าระหว่างประเทศและกล่าวโทษองค์การการค้าโลกว่ามีส่วนทำให้การเอารัดเอาเปรียบการค้าทางการค้าต่อสหรัฐเกิดขึ้นผู้นำสหรัฐได้เตือนว่าสหรัฐนั้นจะดำเนินการกับองค์การการค้าโลกด้วยถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของสหรัฐต่อองค์การการค้าโลกจะเป็นอย่างไรนอกจากคำขู่ว่าจะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครับจากเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้านะครับมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาบ้างก่อนหน้านี้นักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐว่ามีปัจจัยการพิจารณานักศึกษาใหม่ที่ไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาเชื้อสายเอเชียและวันนี้มีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมของรัฐบาลกลางสหรัฐได้แสดงจุดยืนทางกฎหมายที่เข้าข้างกลุ่มนักศึกษาเชื้อสายเอเชียที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดโดยบอกว่าฮาร์วาร์ดนั้นกีดกันผู้สมัครเรียนต่อที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียโดยการใช้ปัจจัยการพิจารณารับนักศึกษาใหม่ที่อิงความเห็นส่วนตัวอย่างเช่นคุณลักษณะของการเป็นคนดีเป็นต้นอย่างไรก็ตามทางฮาร์วาร์ดได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้นะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทรวบรวมรายงานความคืบหน้าของกรณีเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับสำนักข่าว AP รายงานว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แสดงจุดยืนในวันพฤหัสบดีไปในทางเดียวกันกับกลุ่มนักเรียนอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรื่องการพิจารณาปัจจัยด้านเชื้อชาติในการคัดเลือกผู้เข้าเรียนที่สถาบันนะครับองค์กร Students for Fair Admission เป็นตัวแทนกลุ่มนักศึกษาดังกล่าวยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดด้วยข้อกล่าวหาว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้กีดกันผู้สมัครที่มีเชื้อสายเอเชียอย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยได้ปฏิเสธข้อหานี้นะครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นทางกฎหมายเนื่องจากศาลสูงของสหรัฐเคยตัดสินให้มหาวิทยาลัยต่างๆพิจารณาเรื่องเชื้อชาติสีผิวในการรับนักศึกษาใหม่แต่ต้องทำอย่างจำกัดเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของเวลานอกจากนี้สถาบันการศึกษาต้องแสดงให้เห็นว่าเหตุใดจึงเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะนำปัจจัยด้านเชื้อชาติมาพิจารณาในการคัดเลือกผู้สมัครแต่ในกรณีของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวว่าฮาร์วาร์ดนั้นไม่ได้อธิบายว่ามหาวิทยาลัยใช้ปัจจัยด้านชาติพันธุ์มาพิจารณาอย่างไรและไม่ได้สร้างบรรทัดฐานอย่างมีนัยสำคัญในการจำกัดการใช้ปัจจัยนี้เพื่อคัดเลือกผู้มาเรียนต่อนะครับนายเจฟฟ์เซชันส์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าไม่ควรมีใครที่เป็นชาวอเมริกันซึ่งถูกปฏิเสธการเข้าเรียนด้วยเหตุผลด้านเชื้อชาติ นังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐแสดงความเห็นเพื่อเป็นข้อโต้แย้งทางกฎหมายที่ต่อต้านแนวทางการคัดเลือกผู้เข้าเรียนต่อของสถาบันแห่งนี้แม้ว่าจะไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะกระทรวงเคยส่งสัญญาณมาหลายเดือนแล้วว่าต้องการให้ Harvard แก้แนวทางการคัดผู้สมัครเรียนซึ่งสถาบันนี้ใช้มายาวนานนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่าการที่ Harvard ใช้ตัวพิจารณาที่เรียกว่าการจัดอันดับตามปัจจัยส่วนบุคคลหรือ Personal Rating อาจจะสร้างความลำเอียงต่อผู้สมัครที่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียได้ทั้งนี้ Personal Ratingถูกมองว่าเปิดช่องให้ใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาเป็นเครื่องตัดสินเพราะตัวประเมินนี้สะท้อนถึงคุณสมบัติการเป็นที่ชื่นชอบของบุคคลและการเป็นคนดีซึ่งเป็นเรื่องของความเห็นมากกว่าความสามารถที่มีเกณฑ์วัดอย่างเป็นมาตรฐานตามรายงานของสำนักข่าว AP รัฐมนตรีเซชันส์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่คัดเลือกนักศึกษาเข้าใหม่ซ่อส่องและบิดเบือนสัดส่วนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของผู้ที่ได้รับคัดเลือกมาเรียนต่อในแต่ละปีเขากล่าวว่าศาลสูงเคยเรียกความพยายามที่จะสร้างสมดุลด้านเชื้อชาติในสัดส่วนของนักศึกษาเข้าใหม่ว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนอกจากนั้นแล้วเอกสารแสดงจุดยืนที่กระทรวงยุติธรรมยื่นต่อศาลในวันพฤหัสบดียังต่อต้านคำขอของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดให้ศาลยกฟ้องคดีดังกล่าวขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์ The Harvard Crimson ของมหาวิทยาลัยรายงานว่าโฆษกของ Harvard แอนโคเวนโฮเวนกล่าวในอีเมลว่ามหาวิทยาลัยไม่เห็นด้วยกับการแทรกแซงของกระทรวงยุติธรรมและว่าสถาบันจะยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องการกีดกันโอกาสผู้สมัครในอีเมลโฆษกผู้นี้กล่าวว่า Harvard นั้นผิดหวังต่อท่าทีของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและว่ากลุ่ม Students for Fair Admission อ้างเหตุผลที่ไม่มีมูลในการฟ้องร้องเพื่อพยายามเอาผิดมหาวิทยาลัย Harvard ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับก็เรียกว่าจุดยืนของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่สนับสนุนคำฟ้องร้องของนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการชั้นศาลซึ่งจะต้องมีการดำเนินการต่อไปแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดยืนของฝ่ายรัฐบาลกลางสหรัฐที่อาจจะช่วยผลักดันเหตุผลหรือคำกล่าวอ้างของฝ่ายผู้เสียหายก็คือนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายเอเชียครับอีกด้านหนึ่งนะครับในช่วง 2-3 วันนี้กำลังมีพิธีศพที่เป็นการยกย่องให้เกียรติอดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนวีรบุรุษในช่วงสงครามเวียดนามที่เสียชีวิตลงเมื่อวันเสาร์ด้วยมะเร็งในสมองนะครับโดยหลังจากพิธีศพที่เมืองฟีนิกซ์ของอาริโซนาแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายศพของวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนมาที่กรุงวอชิงตันก่อนที่จะไปทำพิธีฝังที่โรงเรียนนายเรือแอนนาโปลิสซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่เขาจบการศึกษาก่อนจะเข้ารับราชการเป็นนักบินในกองทัพเรือสหรัฐครับส่วนที่เวียดนามนะครับบรรดาผู้นำของเวียดนามและตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามรวมทั้งรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆรวมทั้งสมาคมเวียดนามอเมริกันไปร่วมแสดงความไว้อาลัยต่ออดีตวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนที่สถานทูตสหรัฐที่กรุงฮานอยนะครับเวียดนามมองว่าอดีตวุฒิสมาชิกสหรัฐที่เสียชีวิตผู้นี้ซึ่งเคยถูกจำคุกอยู่ในเวียดนามเหนือในช่วงสงครามเวียดนามถึง5ปีครึ่งมีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้มีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเวียดนามในช่วง30ปีหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและข่าวคราวค่อนข้างไม่ดีในวงการธุรกิจสหรัฐวันนี้อาจจะเป็นผลให้ราคาดัชนีหุ้นของสหรัฐตกลงนะครับวันนี้ดาวโจนส์ตกลง138จุดหรือ 0.5% ปิดที่ 25,987 Nasdaq ก็ลดลง21จุดปิดที่ 8,088 จุด Standard & Poor's ก็ต่ำลง13จุดปิดที่ 2,900 กับ1จุดครับช่วงต่อไปคุณนีที่การกำลังวันมีรายงานธุรกิจด้านอื่น เพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยผู้นำสหรัฐและแคนาดาต่างแสดงความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาได้ก่อนกำหนดเส้นตายในวันศุกร์นี้หลังจากที่ผู้แทนการค้าของทั้งสองประเทศนั้นหารือกันอย่างต่อเนื่องตลอดคืนวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำหนดให้วันศุกร์เป็นวันสุดท้ายสำหรับทั้ง3ประเทศนั่นคือสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาที่จะบรรลุหลักการเบื้องต้นสำหรับข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ซึ่งจะทำให้ประธานาธิบดีเอนริเก้เพียนาเนโตของเม็กซิโกสามารถลงนามในข้อตกลงใหม่ได้ทันก่อนพ้นจากตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนแต่ตามกฎหมายของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์จะต้องรออีก90วันจึงจะสามารถลงนามในข้อตกลงใหม่นี้ได้ค่ะผู้เชี่ยวชาญนั้นเชื่อว่าประเด็นสำคัญของข้อตกลงฉบับใหม่คือการเพิ่มปริมาณการผลิตรถยนต์ของสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อกีดกันการนำเข้ารถยนต์จากเอเชียโดยเฉพาะจากประเทศจีนโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขู่ว่าจะเดินหน้าจะทำข้อตกลงทวิภาคีกับเม็กซิโกโดยไม่มีแคนาดาเข้าร่วมซึ่งจะมีผลให้แคนาดาต้องจ่ายภาษีในอัตราที่สูงสำหรับรถยนต์ที่ส่งออกมายังสหรัฐและเม็กซิโกค่ะด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดาจัสตินทรูโดได้กล่าวแสดงความหวังว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงการค้ากับสหรัฐได้ทันวันศุกร์นี้แต่ยืนยันว่าแคนาดาจะยอมทำตามข้อตกลงดังกล่าวก็ต่อเมื่อเป็นประโยชน์ต่อแคนาดาเท่านั้นโดยบอกว่าไม่มีข้อตกลงนาฟตาก็ยังดีกว่ามีข้อตกลงที่ไม่ดีค่ะต่อกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐนั้นผ่อนคลายมาตรการทางภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมจาก3ประเทศคู่ค้าก่อนเร่งปรับขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000หลังจากสัปดาห์หน้าค่ะผู้นำสหรัฐลงนามคำประกาศลดภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมให้กับ3ประเทศด้วยกันนั่นคือเกาหลีใต้บราซิลและอาร์เจนตินาตามการเปิดเผยของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะในอีกด้านหนึ่งผู้นำสหรัฐได้กล่าวกับทีมที่ปรึกษาของประธานาธิบดีว่าจะเร่งปรับขึ้นภาษีนำเข้า25%กับสินค้าจากจีนมูลค่าอีก $200,000,000ทันทีที่การรับฟังความเห็นของประชาชนเสร็จสิ้นซึ่งคาดกันว่าจะสิ้นสุดในวันที่6กันยายนนี้ค่ะครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งอุปกรณ์ก่อสร้างสินค้าเทคโนโลยีจักรยานและเสื้อผ้าโดยก่อนหน้านี้สหรัฐและจีนต่างใช้มาตรการทางภาษีชนิดหมัดแลกหมัดนะคะโดยการปรับขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าของแต่ละประเทศเป็นมูลค่า $50,000,000แล้วค่ะต่อกันที่ Netflix และ Amazon Prime ได้เตรียมรุกตลาดบอลิวูดของอินเดียด้วยการลงทุนหลายล้านดอลลาร์ในการผลิตภาพยนตร์และซีรีส์ในอินเดียเพื่อสร้างฐานลูกค้าสตรีมมิ่งในแดนภารตะโดยนับตั้งแต่เปิดตัวในอินเดียเมื่อปี2016 Netflix ทำตลาดด้วยการดึงรายการดังจากสหรัฐเข้าไปฉายในอินเดียทั้ง Stranger Things และ 13 Reasons Why ซึ่งล่าสุด Netflix จับมือกับผู้ผลิตรายการบันเทิงในอินเดียดึงดูดกลุ่มลูกค้าในประเทศหลังจากมีการประเมินว่าในปี2020อินเดียจะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและครอบครองสมาร์ทโฟนมากกว่า500ล้านรายนะคะประกอบกับค่าบริการอินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มลดลงซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการชมภาพยนตร์ของชาวอินเดียไปทั้งนี้ความท้าทายสำคัญของ Netflix ก็คือพฤติกรรมการชมละครชีวิตแนวจับตลาดซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในอินเดียขณะเดียวกันก็ต้องจูงใจผู้ชมด้วยเนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มลูกค้าอีกระดับภายใต้ค่าบริการเริ่มต้นที่8ดอลลาร์สหรัฐหรือราว264บาทต่อเดือนค่ะข้ามกันไปที่ข่าวใหญ่วันนี้ค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่า Apple ส่งบัตรเชิญร่วมงานประชุมที่ Steve Jobs Theater ในเมืองคูเปอร์ติโนรัฐแคลิฟอร์เนียในวันที่12กันยายนนี้นะคะซึ่งคาดกันว่าจะเป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นใหม่โดยนักวิเคราะห์คาดกันว่าน่าจะเป็นการเปิดตัว3รุ่นด้วยกันในปีนี้และอาจมีรุ่นหนึ่งที่มีหน้าจอกว้างกว่ารุ่นก่อนโดยมีการคาดหมายกันด้วยนะคะว่าอาจจะเปิดตัว iPhone X รุ่นพิเศษสีทองในวันที่12กันยายนนี้โดยหลังจากคำประกาศของ Apple ไม่กี่ชั่วโมงค่ะราคาหุ้น Apple ขยับขึ้น 2.2% นะคะปิดตลาดที่225ดอลลาร์กับอีก3เซนต์ต่อหุ้นส่งท้ายกันที่เม็กซิโกค่ะชาวเม็กซิกันกำลังอิ่มอร่อยในเทศกาลทอร์ตาแฟร์หรือว่าเทศกาลแซนด์วิชยักษ์นะคะที่กรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่15แล้วโดยไฮไลท์สำคัญคือการทำแซนด์วิชยักษ์โดยมีเชฟ100คนค่ะร่วมกันประกอบร่างแซนด์วิชความยาว229ฟุตน้ำหนัก865กิโลกรัมและใช้เวลาทำแค่น้อยกว่า3นาทีเท่านั้นเองค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน VOA Washington
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เดี๋ยวไปฟังรายงานด้านเทคโนโลยีครับในปัจจุบันเราสามารถตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานหลายอย่างตั้งแต่ดูดฝุ่นไปถึงประกอบชิ้นส่วนรถยนต์แต่การโปรแกรมให้หุ่นยนต์เข้าใจความผิดพลาดและแก้ไขข้อผิดพลาดยังเป็นเรื่องยากอยู่นะครับซึ่งทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐกำลังพยายามปรับปรุงเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วนำรายงานของจอร์จพูติกเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
หุ่นยนต์หลายตัวในโรงงานประกอบรถยนต์ทำงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำกว่ามนุษย์นะคะและไม่เคยต้องหยุดพักด้วยแต่ว่าหากทำงานผิดพลาดหุ่นยนต์เหล่านี้จะไม่เข้าใจถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและจะไม่สามารถกลับไปแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได
้ This is a hard problem because it requires a level of contextual information that we typically don't see in robot systems.
Henny Edmoni รองศาสตราจารย์ด้านโรบอติกส์แห่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon กล่าวนะคะว่าการเข้าใจถึงความผิดพลาดและการแก้ไขเป็นงานที่ยากสำหรับหุ่นยนต์ค่ะเพราะต้องใช้ข้อมูลบริบทในระดับที่ยังไม่สามารถพัฒนาได้ในหุ่นยนต์แอดมอนี่และทีมนักวิจัยซึ่งเป็นนักศึกษาของเธอกำลังพยายามโปรแกรมให้หุ่นยนต์ชื่อแบ็กสเตอร์ทดลองทำงานเป็นพนักงานร้านของชำทำหน้าที่ช่วยหยิบสินค้าใส่ถุงค่ะทีมงานได้ใช้กล้องถ่ายภาพมาตรฐานร่วมกับกล้องถ่ายภาพแสงอินฟราเรดเพื่อช่วยหุ่นยนต์แบ็กสเตอร์จดจำสิ่งของต่างๆได
้ For us the really interesting part is not necessarily the perception of the robot but how does itincorporate that information into its reasoning system.
รองศาสตราจารย์แอดโมนี่กล่าวว่าส่วนที่น่าสนใจมากที่สุดไม่ได้อยู่ที่ความสามารถในการรับรู้หรือความเข้าใจในงานที่ทำเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่หุ่นยนต์จะสามารถนำข้อมูลที่เข้าใจไปใช้งานด้านเหตุผลได้อย่างไรคะเกิดคำถามนะคะว่าทำไมนักวิจัยจึงไม่รวมเอาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและวิธีการแก้ไขเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมหุ่นยนต์เสียตั้งแต่ต้นคะ
That's not particularly efficientbecause they might miss an error in this scenario and when they move to a new situation when the robot's manipulating some other object now they need to redefine all those errors again
ต่อเรื่องนี้นะคะรองศาสตราจารย์แอดโมนี่กล่าวว่าการรวมเอาข้อผิดพลาดและทางแก้ไขเข้าไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ของหุ่นยนต์จะไม่มีประสิทธิผลเสมอไปค่ะเพราะความผิดพลาดยังมีโอกาสหลุดรอดการทำงานของหุ่นยนต์ไปได้และเมื่อเจอกับสถานการณ์ใหม่หุ่นยนต์ต้องพยายามเข้าใจงานใหม่ตรงหน้าและจะต้องตั้งข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั้งหมดอีกครั้งผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่ามาถึงขณะนี้ทีมนักวิจัยกำลังพยายามศึกษาให้เข้าใจนะคะว่าหุ่นยนต์นำข้อมูลไปใช้ได้อย่างไรแปลความหมายข้อมูลอย่างไรเพื่อช่วยให้ใช้งานได้อย่างถูกต้องอย่างที่ทีมงานต้องการค่ะ
It's pretty difficult. It sounds really abstract. We do it as humans very, very naturally.
รองศาสตราจารย์แอดโมนี่กล่าวว่าไอเดียนี้อาจฟังดูเป็นนามธรรมนะคะขณะที่คนเราทำได้อย่างเป็นธรรมชาติแต่หุ่นยนต์ยังต้องพึ่งระบบคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยให้สามารถทำงานได้แบบเดียวกับที่คนทำค่ะโครงการนี้นาน4ปีค่ะและเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบริกแฮมยังมหาวิทยาลัยเทิร์ฟส์และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแมสซาชูเซตส์รองศาสตราจารย์เฮนนี่แอดมอนี่หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่ายังต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย 10-15 ปีในการพัฒนาหุ่นยนต์ให้เข้าใจและแก้ไขความผิดพลาดของตนเองได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณก็ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายด้วยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งของรับประทาน2เรื่องนะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโลมาลินดาในแคลิฟอร์เนียจะจ่ายเงินให้กับผู้อาสาสมัครคนละ300ดอลลาร์เพื่อให้ทดสอบว่าอะโวคาโดถ้ากินทุกวันเป็นเวลา6เดือนจะมีผลช่วยลดน้ำหนักได้หรือไม่ข่าวดีสำหรับคนที่ชอบกินอะโวคาโดครับแต่ข่าวร้ายสำหรับคนที่นิยมคาเฟอีนหรือกาแฟเกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้กฎหมายที่จะห้ามขายเครื่องดื่มคาเฟอีนในสถานศึกษาทั่วประเทศเหตุผลเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณะคุณนีติการกำลังวันมีคำตอบรออยู
่ค่ะกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้นั้นเตรียมใช้กฎหมายห้ามจำหน่ายกาแฟในสถานศึกษาทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้นักเรียนนั้นบริโภคกาแฟหรือว่าคาเฟอีนมากจนเกินไปโดยมีผลในวันที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งไม่เพียงแต่ห้ามจำหน่ายให้แก่นักเรียนเท่านั้นค่ะครูอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาอื่นๆก็ไม่สามารถซื้อกาแฟในสถานศึกษาได้ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีระดับคาเฟอีนเข้มข้นอย่างเช่นเครื่องดื่มชูกำลังก็ถูกห้ามจำหน่ายในสถานศึกษามาก่อนแล้วด้วยค่ะทางกระทรวงความปลอดภัยอาหารและยาของเกาหลีใต้นั้นหวังว่ามาตรการนี้จะช่วยปรับพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพกับเด็กและเยาวชนหลังจากมีรายงานมากมายที่ระบุว่านักเรียนบริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนมากจนเกินไป ายโดยเฉพาะในช่วงการสอบค่ะท่ามกลางสภาวะการแข่งขันด้านการศึกษาที่เรียกว่าตึงเครียดในเกาหลีใต้จากการสำรวจเมื่อปีคริสตศักราช2012ที่สอบถามนักเรียนในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายในเกาหลีใต้มากกว่า 5,400 คนนั้นพบว่าร้อยละ19ของนักเรียนกลุ่มนี้ดื่มกาแฟวันละ1แก้วขึ้นไปค่ะและกว่าครึ่งหนึ่งบอกว่าพวกเขาดื่มเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนนี้เพื่อให้ตื่นแม้จะทราบผลเสียของการบริโภคเครื่องดื่มเหล่านี้ก็ตามนะคะนั่นเป็นเครื่องสะท้อนว่าการให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียนถึงอันตรายจากการบริโภคเครื่องดื่มคาเฟอีนมากเกินไปนั้นไม่ได้ช่วยป้องกันพวกเขาจากการดื่มคาเฟอีนแต่อย่างใดค่ะการศึกษาฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.คิมซังฮีจากพรรคมินจูของเกาหลีใต้ที่ผลักดันกฎหมายดังกล่าวแต่ผู้ที่คัดค้านกฎหมายนี้มองว่ากฎหมายจำกัดเฉพาะแค่ในสถานศึกษาซึ่งนักเรียนก็ยังสามารถซื้อกาแฟและเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนได้จากร้านค้าที่ห่างออกไปไม่ไกลจากโรงเรียนของพวกเขาค่ะข้อมูลจากสถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริการะบุว่าสารคาเฟอีนนั้นส่งผลร้ายต่อสุขภาพเด็กตั้งแต่การพัฒนาระบบประสาทและระบบหลอดเลือดหัวใจดังนั้นเด็กและเยาวชนก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มผสมคาเฟอีนซึ่งรวมถึงน้ำอัดลมด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
คุณจำเริญคุณรัตพลคุณนิธิการคะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ดิฉันว่าผู้ปกครองที่ชื่อจำเริญคงไม่ส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่เกาหลีใต้แน่ๆเพราะไปรอลูกแล้วไม่มีที่กินกาแฟไม่มีที่ดื่มกาแฟใช่ไหมคะคุณนิติการ
คือห้ามซื้อข้างในแต่คงจะหิ้วไปค่ะดูแล้วนะคะน่าจะหิ้วไปเอง
ตามที่ฟังข่าวเนี่ยกฎหมายนี้จะครอบคลุมสถานศึกษาแต่ว่านอกสถานศึกษาอย่างเช่นจะไปร้านค้าบริการสะดวกยังได้อยู่คำถามสำคัญคือไม่ขายสถานศึกษาแต่ถ้าไปซื้อจากข้างนอกเอาไปนั่งกินรอข้างในได้หรือเปล่ายังไม่มีคำตอบอันนั้นขอตอบโจทย์นั้นก่อนถึงจะตัดสินใจว่าจะส่งลูกหลานไปเรียนเกาหลีไห
ม
คุณรัตพลผู้เชี่ยวชาญเรื่องการศึกษามีคำตอบไหมคะ
อยากศึกษาเรื่องนี้มาก
น่าสนใจเกาหลีใต้ก็มีความห่วงใยสุขภาพของเด็กในรูปแบบที่น่าสนใจเครื่องดื่มชูกำลังนี่ห้ามอยู่แล้วเข้าใจได้แต่ว่าถ้าห้ามสถานศึกษานี่ไม่แน่ใจระดับไหนที่ฉันพลาดไปตรงไหนหรือเปล่าระดับไหนคะคุณนิติการ
คือในกฎหมายนี้ยังไม่ได้มีการระบุนะคะแต่ว่าเขาอ้างอิงจากเรื่องผลการศึกษาเมื่อปี2012ที่เขาเจาะไปในกลุ่มนักเรียนมัธยมต้นกับมัธยมปลายซึ่งแน่นอนการศึกษาที่นั่นค่อนข้างเข้มข้นโดยเฉพาะช่วงสอบเข้ามหาวิทยาลัย
อันนั้นคงจะเป็นกลุ่มหลักหรือว่าเป็นเหตุผลหลักเพราะว่าเหตุผลที่อันนั้นก็คือสภาพปัญหาก็คือว่านักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมที่ต้องพูดง่ายๆว่าต้องเครียดมากแล้วก็ใช้คาเฟอีนทำให้ตาสว่าง
จะได้อ่านหนังสือได้เยอะ
ๆอะไรแบบนี้มันผลเสียต่อสุขภาพเขาก็เลยพยายามจะจำกัดตรงนี้ก็คิดว่าเป้าหมายหลักเนี่ยคงจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยม
แต่จริงมหาวิทยาลัยหรือว่าโรงเรียนที่อเมริกาเนี่ย มีการใช้สารพัดอย่างที่ทำให้นักเรียนเนี่ยเพิ่มสมาธิเพิ่มกำลังติวสอบจนกลายเป็นปัญหาหนึ่งของเด็กๆเหมือนกันเรื่องการยาเพิ่มสมาธิ
เหรอครับ
นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่ง
โอ้ต้องลดปัจจัยแวดล้อมที่ดึงดูดทำให้เด็กเสียสมาธิด้วยก็ดีนะคะ
ครับ
มากกว่าคือทำคู่ขนานกันไปกับการทำให้มันเพิ่มสมาธิจากสารหรือยาอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าหุ่นยนต์แหมฟังเรื่องหุ่นยนต์ยังไงแม้แต่คนก็ยังมีปัญหาถูกไหมคะในการทำงานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่เข้าใจว่าจะแก้ยังไงเนี่ยเราก็ยังงงๆกันอยู่เลยจะให้หุ่นยนต์เข้าใจได้ดีนี่ก็น่าจะยากนะคะ
ก็คงจะยากเพราะว่าหุ่นยนต์ก็เป็นผลผลิตของมนุษย์แต่ว่าผมเห็นข่าวข้างเคียงกับเรื่องนี้บอกมีดำริของนักวิทยาศาสตร์บอกว่าตอนนี้เรามี artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ปัญญาเลิศล้ำทำไมเราจะโปรแกรมให้มันมี artificial stupidity ความโง่ประดิษฐ์ เพื่อจะไปสร้างความสมดุลไม่ให้หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฉลาดมากเกินไปแล้วจะมาตัดสินใจแทนมนุษย์และครองโลก เออมันก็มาเข้า
ใ
ช่มันก็มาเข้ากับเกณฑ์นะฮะมันก็มาเข้ากับเกณฑ์จับหนังไซไฟว่าเดี๋ยวแมชชีนหรือว่าปัญญาประดิษฐ์จะมาตัดสินใจแทนมนุษย์ทุกอย่างก็น่าสนใจทีเดียวแต่ว่าคำตอบในราย
ครับวันนี้